Herrgott.
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 Jan Škrob, Dominik Čejka a Petr Wagner v pořadu o spiritualitě, kde se nejde pro slovo daleko.
Herrgott.
Každou neděli od 17 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Přejeme vám hezkou neděli. Od mikrofonu vás zdraví
Petr Wagner,
Dominik Čejka
a Jan Škrob. Naším dnešním tématem je křesťanská výchova, výchova dětí. A rozjedeme to takovou svižnou písničkou, moje moc oblíbená kapela Babes in Toyland, ovšem skladba We Are Family, která není původně od nich, ale od soulových Sister Sledge.
Herrgott.
Herrgott.
Herrgott. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.
Právě nám dohrálo vtipné zpracování disco-soulového hitu We Are Family od Sister Sledge, ovšem v podání Babes in Toyland. Vy stále posloucháte Herrgott, který tentokrát věnujeme otázkám výchovy dětí a vlastně jediný, kdo ve studiu má děti, jsem já.
Takže... No, já myslím, že na tvoje děti ještě dojde třeč, Petře.
A mně zrovna se nejmíň chce o tom mluvit. No, pojďme dál, máme tady taky zprávy, kromě těch nepříjemných otázek kolem výchovy a zpráv je dneska opravdu dost. Honzo, začni.
Ve Švédsku byla nedávno na ulici napadena muslimská žena s největší pravděpodobností prostě proto, že na sobě měla hijab. V reakci na tento útok se rozběhla spontánní internetová kampaň švédských žen, které na Twitteru a jiných sociálních sítích začaly zveřejňovat svoje fotografie s hijabem. To je ukázka takové solidarity proti nenávisti, proti náboženskému útlaku.
Pak to je zajímavé. Dominiku, čím by si mohl kontrovat z těch svých zpráv? Nebo doplnit třeba? No, nějaký zajímavý
ani
kontrapunkt?
Ani doplnit, ani kontrovat. Mám tu jednu zprávu z Kalifornie.
Tam je sluníčko.
Tam je sluníčko, ale
je to o nějakém snění California Dreaming třeba nebo něco
ne tak úplně, ono je to trošku z vězeňského prostředí, takže není to taková alegrace, není to moc pozitivní.
Takže California Cleaning spíš jako.
Uvidíme. V Kalifornii totiž bude odškodněn podmíněné propuštění ateista. Proč zdůrazňuji, že to byl ateista? Protože ho státní orgány poslali zpět za mříže poté, co se odmítl zúčastnit nábožensky orientovaného resocializačního programu.
Takže odškodní ho jak?
Asi finančně.
Asi finančně, to je.
To je dobrý, to je abych nejlepší. Se nechal taky odškodnit za něco. A já mám zprávu, která mi připomíná, Dominiku, právě jednu tvoji starší zprávu. To je zpráva o zprávě vlastně.
Je, no.
Pamatujete si, jak jsme tady rozebírali jednou, jak zloděj omylem ukradl Bibli?
Ano, to byla Tóra konkrétně.
Tóru,
no, konkrétně Tóru omylem, protože ležela samozřejmě v autě, které odcizil a tak dále a tak dále. Zpráva, kterou mám teďka, je obsáhlá, ale protože jde o takzvané HLPčko, hluboký lidský příběh, tak bych ji rád ocitoval podle ČTK celou. Takže se pohodlně posaďte, já čtu. Překvapení přichystal neznámý zloděj pokladníkovi jedné z farností v anglickém hrabství východní Sussex. Vrátil 200 let starou Bibli, kterou v kostele Nejsvětější Trojice v Hastingsu uzmul před 42 lety. Obrovská v kůži vázaná Bible s mosaznými sponami skutečně dorazila, pečlivě zabalená v krabici. A anonymní zloděj popsal svůj příběh. Je prý Němec a v roce 71 byl v městečku Hastings na kurzu angličtiny, výuka ho však zklamala, a pozor, a tak při jedné z lekcí, které se občas odehrávaly v kostele, sebral Bibli. Napadlo ho, že si v ní zkusí číst a že si tak svoji angličtinu zlepší. Doma se ho postupně zmocnilo černé svědomí, ovšem odvahu k tomu, aby se do kostela vrátil a Bibli odevzdal osobně, nikdy nenašel. Až teď, když jsem v důchodu, jsem se konečně rozhodl, že dám věci do pořádku, napsal neznámý zloděj pokladníkovi farnosti. Ten připouští, že ukradený výtisk nebyl mimořádně cenný. Jde prý o standardní exemplář Bible, ze které se dříve čítalo v rodinách před jídlem, nebo se z nich předčítalo dětem. Nyní je ovšem podle Scotta, pokladníka sboru, praxe jiná a řada těchto biblí je odložena v kostelech.
No tak to byla pěkná zpráva, ty jsi říkal, Petře, HLPčko, já bych dokonce řekl, že to bylo HLP, I,
HLP
D,
plus.
L, P dokonce.
Nezamotávejme.
A to znamená co? Teď jsem
nezamotávejme se do toho, přátelé.
Ne, to musí Dominik vysvětlit, tuhle zkratku, já už se v tom neorientuju.
To je hluboký lidský příběh a dokonce i legrační lidský příběh.
Aha, no tak to je vynikající.
To je krásná zkratka, mně se to moc líbilo hlavně.
Honzo, musíš kontrolovat něčím krátkým rozhodně, musí to být krátky teďka.
To je, to splním. Skupina černošských duchovních se ve Spojených státech rozhodla bojovat za zpřísnění zákonů regulujících držení střelných zbraní.
To je dobře.
Duchovní se ve svém boji odvolávají na odkaz Martina Luthera Kinga. A dost pravděpodobně tahle ta iniciativa souvisí s nedávnou vraždou Trayvona Martina.
Já myslím, že dělají ti hoši správnou věc. Dominiku.
Zpráva sociologická.
Výborně.
Na světě je nová studie, která zkoumá trendy v sexuálním chování americké mládeže. Navzdory lamentujícímu přesvědčení starší generace konzervativních křesťanů, že současná mládež je stále více a více sexuálně aktivnější a promiskuitnější, se ukázalo, že sexuální aktivita studentů amerických škol se významně neliší od sexuálního chování studentů, kteří studovali na jejich školách desítky let před nimi. Ještě dodám, že studii provedl sociolog Martin Amonto z Portlandské univerzity.
Co to znamená významně se neliší? Že je to třeba jenom v řádu desítek procent nebo stovek. Ale že to, procent, není, to není žádný
význam. A procent
význam.
Čeho?
Jo, já jsem taky trošku skeptický tady těm
výzkum, no,
protože jak vypadají asi ty dotazníky, by mě zajímalo. Když se někdo bude chtít frajeři, tak to trošku nadnese, když někdo bude chtít zase vypadat jako svatoušek, tak řekne ne, tak to
mě
trošku
to, mě
jako
to připomíná, no,
přesně ne, takhle
mě
to
chodí. Připomíná jednu scénku z Hill and Pace, ale do toho už snad to budeme
zabíhat. To nemůžem ani říct, ani to vysvětlovat.
Tak, konec legrace, ještě tady mám jednu zprávu.
Dobře.
Lékaři ve Velké Británii varují, že narůstá počet lidí, kteří odmítají brát léky na utlumení viru HIV. Jak to souvisí s naším pořadem?
To nevím.
Hlavní důvod je prý ten, že letniční kazatelé nemocné vyzývají, aby se místo léků spoléhali na modlitby k pánu. Jeden kazatel sice popřel, že by pastoři komukoliv říkali, aby léky nebral, ale řada případů po celé Británii potvrzuje opak a existují i případy rodičů, kteří na radu nebo výzvu kazatele nedávají léky svému dítěti, které trpí virem HIV.
Tak to je docela silná zpráva, já bych spíš jim poradil, ať místo těch léků se nespoléhají na ty pastory, ale...
No, to by se asi nabízelo.
Teď tu mám něco pro milovníky reality show. V Americe se stala velice populární filmová série ze života jedné jižanské rodiny, která podniká v kachním biznesu. Jedná se o svéráznou rodinu Robertsonových. Křesťanská víra, upřímnost, patriotismus i stereotypy jihu, to vše je k vidění v reality show nazvané Duck Dynasty.
To je hezký teda.
Bych možná snad ani nechtěl vidět.
Ale ne, na to se kouknem, to bude dobrý, kluci.
Pojďme ale rychle dál, čeká nás teďko hudba, čeká nás reggae, Steve Kekana a skladba Raising My Family.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Řízně o náboženství a společnosti s Janem Škrobem, Dominikem Čejkou a Petrem Wagnerem.
Na Radio Wave.
Stále posloucháte Český rozhlas Radio Wave, pořád Hergot, to byl Steve Kekana, Raising My Family, o rodině, o výchově rodiny, o výchově dětí, tedy se bavíme v dnešním Hergotu. A teď nás čeká biblické okénko. Co k tomu říká Bible, Petře?
Bible k výchově říká celou řadu věcí a my rodiče z toho máme potom těžkou hlavu. To řeknu hned na začátek. Přečtu pár veršů ze Starého i Nového zákona, se kterými není úplně jednoduché se potýkat potom v aplikaci. No a pak snad doufám vám řeknu něco i o sobě, jak to vedu já. musím říct, že se sebou moc nejsem spokojený.
Však
že...
my se tě zeptáme.
To nás, to nás toho čeká hodně.
No, to bude velice dlouhý pořad a nevím, jestli by zbyde místo na něco jiného potom.
No, to by mělo, protože dnes, to už říkám teď, dnes máme dva hosty.
To první, co se asi nabízí, je čtení ze Starého zákona z Exodu. Dominiku, přečti, je to jediný veršík, a sice Exodus 20, 12. verš.
Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh.
Tak, to je to nejznámější a asi obligátní, co by se mělo vždycky říct. Já jenom připomenu, že tohle jediné přikázání má takovou, řekněme, odměnu už v tom přikázání. Nebo důsledek, který z dodržování toho přikázání plyne. Ctít otce a matku by člověk měl, aby byl dlouho živ. A tím dlouho živ je samozřejmě myšleno to boží požehnání, to pobývání na zemi se bere jako plus, nikoliv jako strastné utrpení.
Co je toto ctění těch rodičů? Co to znamená v praxi?
Vysvětlím to opačně, jak to vypadá, když se nectí, jo? To je hned druhé čtení, které pro tebe mám, a to je z Deuteronomia z 21. kapitoly.
Má-li někdo syna nepodajného a vzpůrného, který neposlouchá otce ani matku, ať ho jeho otec i matka uchopí a vyvedou ke starším jeho města. A tak ho všichni muži jeho města uházejí kamením a zemře.
No páni teda.
No, takže takhle to dopadalo v době starozákonní, když se nectilo. Je potřeba pamatovat na jednu věc, se kterou se konfrontuje i Ježíš, k tomu se ještě dostaneme. Dítě prostě ve starověku nemělo v podstatě žádná práva. Takže jakýkoliv korektiv ve výchově nebyl dost dobře možný. Když byl otec ve starozákonní době magor, tak si mohl s tím dítětem dělat v podstatě skoro co chtěl. Je to smutné, ale takový orient tehdy byl.
Ale tady to, co jsme si teďka četli, tak to je instrukce pro izraelský lid, nebo to je...
Ano, to je samozřejmě národ. Hospodinův zákon. V světovém prostoru izraelský národ napřed, to možná ukazuje další přikázání, které vychází už z křesťanského pojetí, ale navazuje, řekněme, rozvádí ta přikázání rodina, která jsou uváděna ve Starém zákoně, a to je z listu Efezanům. Tohle to se mi totiž vždycky líbilo, dokud jsem ještě byl dítě.
Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho pána.
Nedráždit děti ke vzdoru. To si myslím, že je dost jako hezká instrukce a řekl bych na starověk až úplně extra moderní. Pak mám citát od pána Ježíše, který na adresu dětí taky řekne pár takových jako důležitých myšlenek a možná k tomu vysvětlím ještě, proč je říká tak, jak je říká. Dominiku, Matouš 19. kapitola 14. verš.
Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně, neboť takovým patří království nebeské.
No, jakým takovým, že jo, člověk si řekne, máme být teda dětinští, infantilní, hrát si s hračkami, nebo o co tady vůbec jde. To samozřejmě splňujeme, ale přesto cítíme, že úplně nenaplňujeme ty parametry toho dětství, jak se na něj asi dívá pán Ježíš. Na dítě pán Ježíš upozorňuje proto, protože právě dítě je v té společnosti úplně dole, v té společnosti Ježíšových současníků a nemá vlastně žádná práva, nemá žádný význam. Ty maličtí dneska by asi nebyli děti, kteří by naopak poskočili v tom vyhodnocování společenském hodně vysoko, ale byli by to třeba důchodci, kteří nemají skoro žádná práva a lidé s nimi všude zametají, že jo, prodavači jim nabízejí nádobí za 100 000, taky bezdomovci by se tam hodili, takže možná Ježíš dneska by použil trochu jiného slovníku.
Ale samozřejmě nesmíme zapomenout na Romy. No Petře, co teda u vás doma? Co ty jako táta?
Křesťanský táta, Petře.
No, křesťanský táta.
Já nevím, kluci, já se stydím teďka cokoliv říct. To je složitý ta výchova. Máme 3 děti, které jsou z prvního a z druhého manželství mé ženy, pak máme 4. dítě, které je z našeho společného manželství, do toho jsou to 3 holky a 1 kluk. Všechny tyhle kombinace. Toto. Moje žena se mě snaží donutit číst nějakou křesťanskou psychologickou literaturu třeba, ale já jsem většinou hrozně v tom lenivej a otrávený, protože jsem ještě nenašel knížku, která by řešila tuhletu rodinou jako slátaninu, co my máme doma, že to máme takový hrozně pestrý. Takže tohle to všechno přináší neuvěřitelný situace.
A co je podle tebe ta křesťanská výchova? Teda to je otázka, na kterou se především dneska chceme ptát našich hostů, ale přece jenom Petře, ty jsi sice jeden z nás, ale zároveň jsi taky otec, křesťanský táta, jak říkal Dominik, tak taky asi k tomu máš co říct.
Já jsem přemýšlel často nad tím jádrem, o co vlastně v křesťanský výchově v rodině jde. A asi jsem přišel na to, co to je, a zrovna tohleto mi jde asi nejmíň. Řekl bych, že to bude asi bezpodmínečná láska v těch vztazích, která by měla fungovat v té rodině. Ale donutit se do bezpodmínečné lásky, to schválně si zkuste. My se do toho tady třeba občas taky snažíme nutit tady ve studiu a někdy to prostě nefunguje.
Já se do toho nutím a nutím je to k
dávení. Když vás třeba někdo štve, že jo, na druhé straně pultu, tak bezpodmínečná láska nenaskočí hned, jo. To se prostě musíme zasmát až společně u piva potom a se to čas a tak dále. Asi se jako snažím, ale opravdu je tolik věcí, které jsou v rodinné výchově po křesťansku nevynutitelné, a to jak na dětech, tak na těch rodičích, že to ze sebe nemůžou násilím dolovat, že to asi je na dlouhý lokte. Aspoň tak to teda vidím zatím já.
Mně se ta krátká definice líbí, já mám trošku pochybnost, že vůbec něco takové existuje jako nějaký fenomén, který by byl převažující v tom celém křesťanském světě. No. Ale uvidíme, třeba se dobereme, že tu existují nějaké styčné plochy napříč tradicemi, máme před sebou dva rozhovory.
No to já taky doufám, že se něco dozvíme, protože přeci jste ode mě nechtěli slyšet, kolikrát denně se modlíme, jestli se modlíme před jídlem a před spaním, což jo, a jestli se dětem chce do kostela, což většinou spíš ne.
Nechtěli jsme to vědět, ale stejně jsme se to dozvěděli.
No stejně jsme se to dozvěděli, takže se vám to všechno řekl.
Ty jsi nás nave, takže když se jim nechce, tak přijde křesťanský otec a jak to vypadá potom?
No tak prostě řeknu, že to, že já tam teda rozhodně jdu, že jo, což tam já skutečně jdu.
Ty tam musíš.
Jdu tím příkladem, já tam prostě musím a tak řeknu, tak pojďte taky, budeme tam spolu a to, tak většinou to nějak zabere, někdy zloby a někdy ne, no. Ale potěšilo mě teď v poslední době, že jedna z našich dcer se rozhodla sama, že se nechá pokřtít a musela si to prosadit před svým otcem, prvním manželem mé ženy. A to byla moje podmínka, že to musí vyřídit s ním, protože jsem viděl, že on se bude stavět proti. A když mu bude schopná tuhle tu žádost formulovat a projde to, takže to rád udělám, že ji rád pokřtím. A tohle to skutečně dokázala a myslím si, že na 10letou holku je to skutečně akt obdivuhodný vůle a vlastního rozhodnutí. Takže toho si cením, přestože potom v kostele, že ho samozřejmě zlobí, ale tohle to jako je něco, co bych já v jejím věku rozhodně nedokázal.
Tak to je moc hezký a já myslím, že teď bychom se mohli pustit do těch rozhovorů, co kluci?
Pojďme do toho.
Čeká nás to hodně, budeme telefonovat Iliovi Horníkovi a taky nás čeká další, po dlouhé době nás čeká terénní nahrávka, ale předtím asi David Bowie. There is a happy land.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.
There is a happy land where only children live. They don't have the time to learn the ways of you, sir, Mr. Grown-up. There's a special place in the rhubarb fields, underneath the leaves. It's a secret place, and adults aren't allowed there, Mr. Grown-up, go away, sir. Charlie Brown's got half a crown, he's gonna buy a kite. Jimmy's ill with chicken pox, and Tommy's learned to ride his bike. Tiny Tim sings prayers and hymns, he's so small we don't notice him, he gets in the way, but we always let him play with us. Mother calls but we don't hear, there's lots more things to do.
It's only 5 o'clock and we're not tired yet, but we will be very shortly. Sissy Stephen plays with girls, someone made him cry. Tony climbed a tree and fell, trying hard to touch the sky. Tommy lit a fire one day, nearly burnt the field away. Tommy's mum found out, but he put the blame on me and Ray. There is a happy land where only children live. You've had your chance, and now the doors are closed, sir. Mr. Grown-up, go away, sir.
To byl David Bowie v Hergotu Rádia Wave, povídáme si o výchově dětí a teď už přichází čas na jeden ze dvou rozhovorů, které máme přichystané. Honzo, co to vlastně bude? Komu budeme telefonovat dneska?
No, první rozhovor dnešního Hergotu nás čeká s pro mnoho lidí, včetně nás, tedy velmi kontroverzní osobností, kterou je, přátelé, Michal Semín, ředitel Institutu svatého Josefa, také novinář a aktivista, který se zapojuje do iniciativ Akce Dost, mimo jiné. A tak...
Velká ryba, řekl bych.
Ano, já. Ano, velká ryba určitě v křesťanském rybníčku.
V té pravé části.
U pravého břehu toho rybníčku, řekněme. Určitě myslím, že by byla chyba k tomuto tématu si Michala Semína nepozvat, protože je to člověk, který o tradiční rodině mluví hodně. A tak jsme si řekli, že by o ní mohl mluvit trošku i s námi.
Tak uvidíme, co z toho vyplyne. Konec konců má opět dětí víc než já.
Nutno dodat, že Michal Semín je katolického vyznání, ale zároveň řekněme takového proudu, který není rozhodně v tom katolicismu převažující.
Pojďme do toho.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.
Nyní už máme na telefonu našeho avizovaného hosta Michala Semína. Zdravíme vás, dobrý den.
Dobrý den, taky zdravím.
Vy jste ředitelem Institutu svatého Josefa, který by měl podle bodů, které jsme si přečetli na vašich stránkách, podporovat především v rodinách život podle katolické tradice. To je takový široký pojem, katolická tradice, alespoň pro nás, co vzhledem k tématice výchovy, kterou se zabýváme v tomto díle Hergotu a rodinné problematiky, považujete za onu nosnou část tradice, ten podstatný proud. A jak je vlastně tato katolická tradice, ke které se v oblasti výchovy také hlásíte, jak je vlastně stará?
Ty pojmy katolická a tradice vlastně patří k sobě. Ono totiž to katolická bez tradice ani být nemůže, to tradice poukazuje k předávání, z latinského tradere, čili předávat. A to je vůbec v podstatě víry křesťanské, že to boží zjevení je předáváno, že Kristus předává apoštolům, apoštolové předávají svým nástupcům a tak to vlastně po generace. To znamená, že víra není něco, co se vyvíjí v tom smyslu, že by přibírala nějaké zásadně nové poznatky nebo naopak ty předchozí rušila, ale že právě generace po generaci předává ten poklad víry. Čili být katolíkem automaticky znamená být tradičním katolíkem, pokud tedy někdo chce skutečně žít podle těch zásad katolické víry, tak je automaticky taky tradičním katolíkem. A pokud jde tedy o otázky výchovy v rodině, no tak to jsou zase ty, řekněme, neměnné zásady té katolické pedagogiky. To znamená pohled na člověka očima křesťanské antropologie. Vidět člověka takového, jaký ve skutečnosti je, jak ho Bůh stvořil, s jakým porušením člověk také do života vstupuje vzhledem k dědičnému hříchu, tedy s tou náklonností ke zlému, a zároveň pohled na člověka i z hlediska jeho věčného cíle. Totiž kam každý z nás má putovat, to znamená k tomu věčnému životu, k tomu sjednocení s Bohem, a i pro tento cíl existují jakési ukazatele a to je to, co prostě rodiče dětem v rámci té výchovy v rodině předávají, tak aby děti dobře chápali to, co vlastně je ve všech starých katechismech na prvním místě, co je cílem lidského života, poznat Boha, sloužit Bohu, milovat Boha a tak dosáhnout života věčného. To znamená uspořádat si celý svůj život tak, aby vše, co činíme, abychom činili k větší slávě Boží.
A jak takový život podle této tradice vašeho pojetí vypadá konkrétně a čím je přínosný v dnešní době?
Tak prakticky, tak ono je zapotřebí vít taky z toho, že každý člověk je individuum. To znamená, že sice existují nějaké obecné zásady, ale potom v praxi je zapotřebí ty zásady vždycky aplikovat vždycky jako s přihlédnutím taky k okolnostem a k situaci toho daného dítěte. Tam je zapotřebí vyhnout se dvěma extrémům. Jeden extrém, který víceméně vychází z jakéhosi alespoň praktického popření právě následku dědičného hříchu, to je taková ta bezmezná, ničím neomezená, žádnými pravidly, příkazy, zákazy, neomezená výchova liberální, kdy dítě není v zásadě k ničemu příliš vedeno a jen tak prostě volně, bez nějakého usměrnění si prostě volí svoji životní cestu. A to už prostě od těch nejútlejších let. Tak to je, řekněme, jeden extrém. A pak je druhý extrém, to je zase příliš rigidní výchova, to je prostě přísná výchova bez lásky, to je jenom direktivní přístup k dítěti, jenom založený na zákazech, příkazech. To je druhý extrém, který většinou končí dosti neslavně a zpravidla se ty, když se jedná právě o extrémy, tak ty výsledky bývají velmi často podobné. No a ta křesťanská cesta, to je v tomto případě ten zlatý střed. Vychází se sice z toho, že je zapotřebí nastavit čitá pravidla a zásady, očekává se, že se ty zásady budou dodržovat, ale zároveň je nutné prostě k těm dětem přistupovat i prostě s určitou vlídností, láskou a pochopením, taky vždycky s přihlédnutím k danému věku toho dítěte.
Díky národnímu obrozenci Františku Ladislavu Čelakovskému se nám dochovaly průpovědi jako metla vyhání děti z pekla nebo škoda rány, která padne vedle. Jak se stavíte k použití fyzických trestů jako nástroje usměrňování nevhodného chování dítěte nebo řekněme prosazování těch mantinelů, o kterých jste mluvil?
Rozhodně nelze výchovu stavět na fyzických trestech. Fyzický trest může doprovodit, pokud se nejedná tedy o nějaký jako krutý trest, ten ve výchově dětí nemá žádné uplatnění, ale nějaké to plácnutí, nějaký ten třeba jemný výprask, ten si myslím, že může sehrát pozitivní roli a to z toho důvodu, že i takovýto trest jasně ukazuje rozdíl mezi dobrem a zlem, to, že jsou prostě určité zásady, které je zapotřebí dodržovat a když prostě člověk nedodržuje, tak to sebou nese taky nějaké následky. Ale jakoby mít ten fyzický trest jakoby v základu, jakoby východiskem té rodinné výchovy, tím bych nesouhlasil.
Jaké jsou třeba vaše recepty na úspěšné překonání puberty dětí, fází vzdoru, při kterých se děti vyrovnávají nejenom s rodiči osobně, ale třeba i s jejich hodnotami, s jejich životním stylem a když třeba odmítají chodit do kostela a podobně?
No to je asi nejtěžší vůbec etapa těch vztahů uvnitř rodiny a tak. Já sám si ještě nedovolím dávat nějaké jednoznačné recepty, protože i když mám početnou rodinu o 9 dětech, tak tou pubertou prochází, nebo prošly, řekněme, teprve 3 nejstarší, takže nějaký zaručený recept nemám. Je to samozřejmě doba, která je křehká a která vyžaduje na obou stranách dosti značnou dávku snášenlivosti. Je plně přirozené, že si dítě v této době potřebuje se co nejvíc osamostatnit. A právě ty hodnoty, které mu byly vštěpovány, včetně tedy těch náboženských postojů a život z víry, a tak to si musí osvojit jakoby za své, to musí vzít za své. To není možné v tomto věku už nějak násilím tomu dítěti prostě vnutit. To prostě dost dobře není možné, to dítě si prostě musí pak zatím stát. Samozřejmě, že dokud děti žijí v rodině, tak je na místě od nich prostě požadovat určité alespoň elementární projevit prostě katolického života, účast na společné modlitbě, účast na mši svaté a podobně. To si myslím, že tam, kde jsou ty děti vedeny dobrým způsobem, tak tam k nějakým jako vzpourám nedochází. Problémy jsou v těch rodinách liberálních, velmi liberálních, že jo, tam se ani neočekává od dětí, že se budou nějak zapojovat nebo se od nich nevyžaduje, aby chodili do kostela. No a pak právě zase v těch toho opačného extrému, v takových těch rigidních rodinách, tam zase velmi často dochází právě k té vzpouře. Ale pokud právě ty děti jsou vychovávány přiměřeně, tedy podle toho zlatého křesťanského středu, tak tam zpravidla k těm vzpourám nedochází. A když už taková vzpoura nastane v tomto věku, tak prostě je zapotřebí trpělivě to snášet, samozřejmě je-li možnost tak jako domlouvat, ale nějakými už jenom příkazy, zákazy nic nesvedne.
Když se ještě vrátíme k vašemu institutu svatého Josefa a podíváme se do programu, ta věc, co mě překvapila hodně, byla taková silná nedůvěra vůči ekumenismu. V čem je podle vás ekumenismus škodlivý nebo špatný? Myslíte si třeba, že rodinný ekumenismus manželů různých vyznání může negativně ovlivňovat dítě vyostřeněji a nábožensky řečeno může ohrozit nějakým způsobem jeho spásu?
Teď se dostáváme k základům víry, protože díváme-li se na víru očima zjeveného náboženství, totiž, že Kristus založil pouze jednu církev, že předal apoštolům pouze jednu víru, no tak pak je tady jaksi jedna cesta Kristem daná. Že není tady pluralita, není tady množství cest. Kristus nezaložil mnoho církví, založil pouze jednu. A fakt dnes je ten, že prostě, ačkoliv se verbálně ke Kristu hlásí mnohé prostě společnosti, které si říkají církve, že, tak těžko mohou se všechny jak si právem tvrdit, že reprezentují tu autenticky pravou nauku, kterou Kristus svěřil apoštolům. A víme to i z evangelií, i z epištol, ten důraz na tu čistotu víry, na to, aby ta nauka nebyla nějak překroucená, aby byla prostě taková, jaký Kristus apoštolům předal. A ve světle téhleté základní pravdy, že jenom jedno náboženství, které je pravdivé a Bohem zjevené, tak je nutné potom taky hodnotit ekumenismus. Protože pokud chápeme ekumenismus jako pluralitu cest rovnocenných k Bohu, tak je to něco, co je prostě v základním rozporu vůbec s katolickou vírou. A z toho důvodu je samozřejmě velmi důležité, aby i v rodině prostě tento soulad panoval. Tam, kde prostě je základní nejednota v těch věroučných otázkách, tam, kde na jedné straně otec a na druhé straně matka k téže věci zaujímají opačná nebo jiná rozdílná stanoviska, tak pochopitelně i ta výchova křesťanská je potom složitější, komplikovanější, že kam budou chodit děti, budou chodit tedy do katolického kostela, nebo budou chodit do nějaké protestantské modlitebny, budou se modlit růženec, nebo ne, protože prostě to je to rouhání, když se v modlitbě obrací k paně Marii nebo ke svatým a podobně, jak zastávají třeba protestanté, že jo. A čili v praktickém životě potom to vnáší do té výchovy výraznou nejednotu.
Hergot. Řízně o náboženství a společnosti s Janem Škrobem, Dominikem Čejkou a Petrem Wagnerem. Na rádiu Wave.
Tell you.
To byla Joanna Neal, skladba Daddy was a preacher, but mama was a go-go girl. A my máme stále na drátě Michala Semína a povídáme si s ním o křesťanské výchově. Z úst křesťanských konzervativců často slýcháme o tom, že je potřeba bojovat za tradiční rodinu, o tom jsme se, myslím, bavili už docela dost, ale dalším takovým souslovím, které se často objevuje, jsou křesťanské hodnoty a často není vlastně jasné, co to konkrétně znamená. Co podle vás jsou křesťanské hodnoty nebo ty nejdůležitější křesťanské hodnoty, jaké místo mají právě v oblasti výchovy dětí?
Ve starší křesťanské literatuře ten pojem křesťanské hodnoty se příliš neobjevuje, tam se spíš mluví o ctnostech a podobně, ale v zásadě se tím dnes myslí asi tolik, že těmi křesťanskými hodnotami jsou některé prostě základní postoje týkající se třeba lidského života. Takže třeba ochrana nenarozeného života například je takovou křesťanskou hodnotou, že lidský život je hoden ochrany od početí po přirozenou smrt. Odmítavý postoj k potratům a na konci života potom k eutanázii, tak to se třeba myslí těmi křesťanskými hodnotami. Jo? Ale samozřejmě, že tam do toho patří potom veškerá křesťanská morálka, jako mravouka, že jo, právě ta oblast těch ctností a podobně, jo, ale když se používá ten termín křesťanské hodnoty v takové té jakoby politické hantýrce, jo, nebo tak jenom žurnalisticky, no, tak se tím zpravidla nemyslí nic až tak zase moc konkrétního, jo, a někdy se pod tím termínem křesťanské hodnoty mohou se tím ohánět prostě různé skupiny, i politicky orientované, ale v praxi zase žádné velké jako hodnoty pak ani nehájí.
Pane Semíne, my vám děkujeme za všechny odpovědi a máme tu takovou otázku nakonec. Co je podle vás, co se výchovy dětí týče, nejdůležitější?
Já myslím, že tam je nejdůležitější zdravá láska. Pokud ty rodiče své děti nemilují, a nemilují, ale po křesťansku, to znamená, že na prvním místě je zapotřebí vždycky se ptát, po boží vůli, hledat právě tu cestu jak pro vlastní život, tak pro život těch dětí, tak, abychom se Pánu Bohu líbili. Tak když skutečně potom tu křesťanskou víru taky laskavě a v lásce prostě svým dětem předáváme, tak to si myslím, že je to nejlepší, co pro naše děti můžeme udělat.
My vám ještě jednou děkujeme za všechny odpovědi, přejeme vám hodně požehnání a nashledanou.
Já taky děkuju pěkně a taky vám přeju všecko dobré a boží požehnání. Nashledanou.
Nashledanou.
Díky, nashledanou.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.
When I'm lying in my bitterness, I don't wanna grow up. Nothing ever seems to turn out right, and I don't wanna grow up. How do you move in a world with fog that's always changing things? Makes the wish that I can be a star. When I see the price of you pay,
to byl Michal Semín v Hergotu na rádiu Wave, po něm legendární kapela Ramones a její předělávka skladby I Don't Wanna Grow Up od Toma Waitse.
No, Ramones
Amigos.
Písnička je to perfektní, takový dětský protest song.
No a nás teď čeká druhý rozhovor dnešního Hergotu, což je terénní nahrávka, kterou jsem potřídil s paní Marií Ortovou.
Výborně.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.
Stále posloucháte Český rozhlas Radio Wave, pořad Hergot, a já si tady povídám s paní Marií Ortovou, předsedkyní poradního odboru pro práci s dětmi Synodní rady Českobratrské církve evangelické, která také vyučuje pedagogiku a speciální pedagogiku na Vyšší odborné škole Jabok. Dobrý den.
Dobrý den.
Má podle vás slovní spojení křesťanská výchova nějaký konkrétní význam, k čemu ta slova vedou?
Určitě ten pojem křesťanská výchova konkrétní význam má. Když o tom přemýšlím, tak dokonce bych řekla, že má dva významy. Jednak může označovat nějaké prostředí, ve kterém výchova probíhá, To znamená prostředí, které je něčím specifické. A ten druhý význam je otázka cíle té výchovy. Výchova jako cíl, to znamená, že vychováváme dítě ke křesťanským hodnotám, chceme, aby se dítě stal křesťan a tak dále, to už je zase otázka, jak ty cíle jsou položeny, to už je další věc, další diskuze.
A jaké jsou třeba ty křesťanské hodnoty? To je taky takový pojem, se kterým se často setkáváme, aniž by zaznívalo, co konkrétně si pod tím člověk má vlastně představit, i když je třeba křesťan. Tak.
Ano, to si myslím taky, že není jednoznačně určené, že křesťanské hodnoty jsou určitě také ovlivněny hodnotami každého jednotlivého člověka. Já si myslím, že to je v souvislosti s výchovou otevřenost. Je to, že jsme si všichni před Pánem Bohem rovni, jak rodiče, tak děti, i když samozřejmě ty klasické rodičovské role musí být zachovány. Tak to je asi takový základ toho, co bych považovala za důležité.
Tím se trochu dostáváme k tomu, že v křesťanské tradici proti sobě často stojí principy Boží milosti na jedné straně a zákona na straně druhé. U výchovy dětí se dá skoro analogicky mluvit o té volnosti a svobodě a otevřenosti a proti tomu disciplíně, která určitě taky musí mít nějaké místo ve výchově dětí. Jak se to protíná? Kde se to setkává?
To je to, co jsem vlastně, to, co jsem chtěla už jako naznačit v tom, že jako rodiče máme svoji rodičovskou roli, jsme zodpovědní za výchovu svých dětí a na druhou stranu jsme na stejné, před Bohem jsme opravdu na stejné úrovni jako děti. Můžeme všichni společně se radovat, ale také vyznávat svoje hříchy. Myslím si, že v tom křesťanském životě, v životě křesťana si tyhle dvě roviny prolínají. Jednak je to rovina křesťanské svobody, ale na druhé straně rovina poslušnosti, nějakých pravidel, které dodržujeme a které nás v křesťanském životě zavazují.
Konkrétní oblastí, v níž křesťanští rodiče jistě vychovávají děti jinak než jiní, je vedení k víře, k životu v tom, že tu Bůh je, že tu je pro každého, i pro to naše dítě. Věřící rodiče jistě chtějí, aby jejich dítě si tohoto bylo vědomo, aby přijalo víru. Jakým způsobem dítě vést tak, aby tu víru přijalo aktivně a ne pouze jako něco, co od něj ty rodiče chtějí, nebo něco, aby ty rodiče byli spokojení.
To je opravdu ta nejdůležitější a nejzákladnější, nejsložitější otázka, ke které se často v rozhovoru s různými rodiči dostáváme. A já sama nevím, jak na ní odpovědět, ale na základě svých zkušeností bych několik věcí k tomu přeci jen řekla. Určitě musím říct, že to, že z dětí se stanou aktivní křesťani, kteří žijí v církvi, je dar od Pána Boha. A že by to tak rodiče měli vnímat a ze svědectví rodičů vím, že to také tak vnímají. Samozřejmě, že můžeme, že křesťanská víra má nějaké nástroje, kterými můžeme vést děti tady k tomuto cíli. Já si myslím, že je důležitá velká otevřenost v rodině a že je důležité právě to prostředí, ve kterém děti vyrůstají. Že ne ani nějak konkrétně plánované aktivity, činnosti, zaměřené přímo na děti, jako pravidelné modlitby před spaním, pravidelné čtení z Bible a tak dále. Ale spíše jde o to, aby děti především viděli, že křesťanství a křesťanský život má velkou hodnotu pro rodiče i širší rodinu, ve které žijí. Samozřejmě je pak dobré, když se křesťanské prvky objevují v rodině, myslím si, že jsou velmi důležité, třeba modlitby před jídlem, kontakty s dalšími rodinami, a v tom jistě hodně pomáhá život ve sboru nebo ve farnostech, v nějakých společenstvích, kde se děti mohou setkávat s ostatními generacemi, s ostatními dětmi, jsou pro ně tam připravovány nějaké programy. A to si myslím, že je velmi cenné, že to je taková jako velká cennost, kterou nám církev dává, že právě tam děti mohou zažívat leckdy různé situace, které jinde zažívat nemohou. A to je právě ten kontakt generací, to, že si připravujeme programy vzájemně pro sebe, že jsme všichni společně. A co je také důležité, že právě ve sboru mohou děti vidět, že jsme před Pánem Bohem si všichni rovni a mohou vidět, jak rodiče vyznávají svoje hříchy před večeří Páně nebo před přijímáním, jak se společně modlí s ostatními a další.
V tomhle ohledu může být možná trochu problematická situace, kdy je jeden rodič věřící a druhý ne, což není zas tak neobvyklá situace dnes. Mm-hmm. Jak to potom vypadá? Mm-hmm.
Těch situací, které z toho vyplývají, je zase hodně. Znám mnohé rodiny, kde opravdu jeden z partnerů se nepovažuje za věřícího, ale velmi jasně podporuje svého věřícího partnera v křesťanské výchově, v tom, aby děti byly pokřtěny, dokonce chodí společně do kostela, účastní se různých společných akcí. Ale to samozřejmě je ideál a to není samozřejmé. To, že když jeden z partnerů není nebo necítí se být věřícím, tak může být velká komplikace, především tehdy, když nepodporuje nebo dokonce nějak teda zamezuje tomu druhému partnerovi v křesťanské výchově. Myslím si, že jak tuto situaci řešit, to se nedá říct stejně jak obecně, to opravdu závisí na individuální situaci každé rodiny a hlavně na tom, jakou jinou podporu může mít ten partner, který usiluje o křesťanskou výchovu svého dítěte nebo svých dětí. To znamená ze strany širší rodiny, ze strany farnosti, sboru, farářů a tak dále.
Kromě toho sousloví křesťanská výchova se setkáváme ještě s takovým konkrétnějším slovním spojením přísná protestantská výchova. Co to znamená? Má podle vás tenhle ten termín nějaké opodstatnění, je aktuální v současnosti?
Tento termín se opravdu vyskytuje. Myslím si, že souvisí spíše s minulostí, s vnímáním protestantismu v minulosti nebo postavením protestantismu v minulosti. Nevím, jestli je to přímo otázka pro pedagoga, jestli to není otázka spíše pro teologa nebo církevního historika, který by toto vysvětlil. Mě v souvislosti s touto otázkou napadá třeba odkaz na Karafiátovy broučky, kde asi takovou jako přísnou protestantskou výchovu můžeme zažít. V souvislosti i taky, nebo v souvislosti i s poslušností, a zároveň s velkou poslušností, která je tam vidět. A takže ta poslušnost tam je vlastně propojená jako poslušnost rodičů, kteří jako nakonec se poddají a poslušně zemřou, ale poslušně umrznou, ale na druhou stranu teda vyžadují takovou poslušnost i od svých dětí, že jo, od broučka, který prostě musí přesně plnit to, co je jeho úkolem, a když udělá něco špatně, tak za to musí být přesně jasně potrestán. Já si myslím, že v současnosti se to, pokud ano, tak objevuje velmi, velmi výjimečně. Souvisí to zase s liberálnějším přístupem k výchově dětí obecně, to, že se vlastně ta přísná protestantská výchova teď už v podstatě neobjevuje.
Na závěr otázka, co je podle vás nejdůležitější věc, na kterou by měl rodič, ať už je křesťan nebo není, při výchově svých dětí dbát?
Asi to už jako navazuje na to, co jsem řekla dřív. Určitě je to autentičnost, nadhled, odstup sám od sebe. Tím si myslím, že to, o co tomu rodiče jde, se stane pro to dítě také přesvědčivým.
Já vám moc děkuju za váš čas. Přeju vám všechno nejlepší do vaší práce. Naschledanou.
Není zač.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.
To byla Marie Ortová pro Hergot Rádia Wave a my už jsme vyčerpali úplně všechen čas, co jsme pro tento týden měli k Hergotu věnován.
Užijte si tu výchovu, těšíme se na vás zase za týden.
Od mikrofonu se loučí Petr Wagner,
Jan Škrop,
Dominik Čejka.
Pán Bůh je pán.